Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Ni Alhamisi ya tarehe 23 mwezi Juni mwaka 2022 na kukaribisha katika habari za Umoja wa Mataifa. Leo kwenye mada kwa kina tunaelekea Nairobi nchini Kenya, ambapo ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na madawa na uhalifu inafanya mkutano kutathmini hatua na changamoto za kutumia sheria mbadala. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zinazosomwa kwako na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Takriban watoto milioni 8 walio chini ya umri wa miaka 5 kutoka nchi 15 zenye madhila mbalimbali wapo kwenye hatari kubwa ya kifo kutokana na uzito mdogo kupindukia iwapo hawatapata msaada wa haraka wa chakula, na idadi hii inaongezeka kila dakika. Hayo yamesemwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF wakati wakuu wa nchi tajiri zaidi duniani G7 wakijiandaa kukutana, ambapo UNICEF imetoa ombi la dola bilioni 1.2 ili kuweza kukidhi mahitaji. UNICEF imesema tangu kuongezeka kwa gharama za chakula mwaka huu, watoto zaidi ya 260,000 au mtoto mmoja kila baada ya sekunde 60 anateseka kutokana na utapiamlo, wakitolea mfano hali mbaya ya watoto katika pembe ya Afrika na ukanda wa Sahel ya kati. Kikao cha kwanza cha kamati ya dharura ya shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni WHO kuhusu ugonjwa wa ndui ya nyani au monkeypox kinafanyika leo kujadili mlipuko wa ugonjwa huo unaotokana na nyani lakini unaowadhuru wanadamu. Kamati hii ya kwanza kuhusu ndui ya nyani itamshauri mkurugenzi mkuu wa WHO ikiwa mlipuko huu wa ugonjwa una sifa ya kutajwa kuwa dharura ya afya ya umma yenye kuleta hofu ya kimataifa. Ikiwa itakuwa hivyo, kamati hiyo itatoa mapendekezo ya muda kuhusu jinsi ya kuzuia na kupunguza kuenea kwa ugonjwa huo na jinsi umma wa kimataifa utakavyoshughulikia mapambano dhidi ya ugonjwa huu. Na mkutano wa 26 wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Madola au CHOGM unaendelea mjini Kigali, Rwanda, na wakuu hao wa nchi na serikali wanatarajiwa kuwa na mkutano wa ngazi ya juu kuanzia Ijumaa hii ya Juni 24 hadi Jumamosi Juni 25. Moja ya mikutano ya utangulizi imekamilika mapema wiki hii, ambapo vijana wa nchi za Jumuiya ya Madola wamekutana pia katika mji huo mkuu wa Rwanda wakijadili namna bora ya vijana kuwekeza au kujiandaa kwa ajili ya mstakabali wa maisha ya baadaye. Kutoka Tanzania, kijana balozi wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs Paul Siniga almaarufu Rio Paul amewakilisha nchi yake katika mkutano wa vijana na anatufahamisha kilichojiri.
Tumeweza kujadili mambo makuu 6 ambayo ni mapambano dhidi ya uviko 19, biashara, ajira na fursa kwa vijana, utawala bora na utawala wa sheria, lakini pia tumeweza kujadili teknolojia na ubunifu na uwekezaji katika sekta ya afya. Naweza kusema mkutano huu umekuwa ni chachu ya hamasa na maendeleo katika uwekezaji wa sisi vijana ili kuwezesha vizazi vya sasa na vijavyo katika kuinua na kuangazia maendeleo endelevu katika ukanda huu wa Jumuiya ya Madola. Na vitu ambavyo nilitoka navyo pale ni mafunzo mbalimbali ambayo yatatuwezesha sisi vijana kushiriki kamilifu katika kuleta hamasa kwa vijana kushiriki kwenye utawala bora na utawala wa sheria. Lakini vile vile pia tumewezeshwa katika mikakati mbalimbali kama vijana kuzidi kujitathmini na kuangalia ni mambo gani ambayo tunaweza kushirikiana na wadau wa maendeleo na serikali ili kufikia ile ajenda ya 2030 ambayo inatazamia kwamba utawala bora na utawala wa sheria uwe una nguvu zaidi na uwe uwakilishi ambao unashika matakwa ya wananchi, unajikita katika kutatua changamoto za wananchi lakini pia kulinda haki za binadamu na kulinda maendeleo endelevu.
Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Tunakwenda Zanzibar nchini Tanzania kupata ufafanuzi wa methali, ukipewa shubiri usichukue pima. Salia papo hapo.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, na sasa umewadia wasawa mada yetu kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo awali, tuko Kenya ambapo kwa mara ya kwanza mwaka huu wadau wa mpango wa sheria mbadala wanakutana Nairobi kujadili hatua zilizopigwa tangu kuanza kutambuliwa rasmi kwa mpango huo, lakini pia changamoto zilizopo katika mkutano ulioandaliwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na masuala ya madawa na uhalifu UNODC. Mkutano huo wa siku mbili unamalizika leo kwenye chuo kikuu cha Tangaza jijini Nairobi. Unawaleta pamoja wahusika kutoka sehemu mbalimbali. Ofisi ya UNODC imekuwa mstari wa mbele kuunga mkono juhudi za kuwapa haki wa Kenya kupitia mfumo huo mbadala wa sheria. Mfumo huo unaotegemea zaidi kusaka suluhu nje ya mahakama na kuepusha kifungo jela. Kufikia sasa mahakama 11 nchini Kenya zinatambua na kufuata taratibu za mfumo mbadala wa sheria na haki. Kwa muda wa miaka 4, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP na ofisi ya UNODC kwa ufadhili wa muungano wa Ulaya limekuwa likisimamia mradi wa uwezeshaji na utoaji wa misaada ya kisheria nchini Kenya ujulikanao kama PLEAD. Mwandishi wetu wa Nairobi Thelma Mwazaya amehudhuria mkutano huo na kutuandalia makala hii.
Mazingira ya chuo cha Tangaza ni tulivu na yanaashiria amani kwa kila hali. Kama yalivyo maudhui ya kikao hiki, mandhari haya yalitimiza moja ya malengo yake, nayo ni kudumisha amani katika jamii. Kwa muda miaka 4, shirika la Umoja wa Mataifa la kudhibiti dawa za kulevya na uhalifu UNODC kwa ufadhili wa Umoja wa Ulaya limekuwa likisimamia mradi wa uwezeshaji na utoaji wa misaada ya kisheria nchini Kenya, PLEAD. Mradi wa misaada ya kisheria PLEAD umefanya kazi kwa karibu na wadau mbalimbali ili kufanikisha azma yao. Mohamed Jafar ni mshauri katika shirika la Umoja Mataifa la kudhibiti dawa za kulevya na uhalifu UNODC na anaelezea mpango wenyewe.
Jambo la kwanza ni wazee kuona kuwa katiba imewakubali ya kwanza. Jambo la pili ni kuenda mashinani kule na kuulizia ni yapi ambao wameona manufaa ya kuweza kuendelea kufanya kazi na wazee. Na sisi kama UNODC kwa ufadhili wa Umoja wa Ulaya ni kuweza kujaribu kuleta njia mbadala ya kuwapeleka watu gerezani. Siwe kila kesi ambayo inaenda pale polisi, inaenda kotini, watu wanapelekwa gerezani. Faida nyingine ambayo tunaona kule, sio eti ni wazee pekee ambao wanaweza kufanya hivyo. Kuna viongozi wa kidini, kuna vijana, kuna wavulana wote generally, na wote wanaweza kufanya kusaidia kupunguza kesi ambazo zinaenda pale kotini.
Kwenye kongamano la kwanza la mwaka la kuutambua mchango wa mpango mbadala wa sheria na haki, Jaji Mkuu wa Kenya Martha Koome alitoa wito kwa maafisa wa idara ya mahakama kuutumia mfumo huo zaidi ili kutatua kesi za mizozo. Naibu Jaji Mkuu wa Kenya Philomena Mwilu aliwasilisha ujumbe huo, anakiri kuwa ipo haja kwa wote kupewa haki.
Mwanamke ako na haki sawa na mwanamume. Hakuna raha inaweza kuzidi ile raha ya kwamba idara ya mahakama ambayo ndio inahakikisha kwamba sheria vile imetunzwa na parliament inatimizwa vile sheria yenyewe inasema itimizwe.
Idara ya mahakama ya Kenya inazongwa na mrundiko wa kesi unaofanya mfumo mzima wa haki kusuasua. Baadhi ya kesi zimekwama mahakamani kwa miaka kadhaa, jambo linalowanyima haki wahusika, hasa waliodhulumiwa. Wakitolea mfano, kaunti ya Kajiado imefanikiwa kutatua kesi 33 za mizozo ya ardhi katika muda wa miezi 6 iliyopita. Ifahamike kuwa kesi za aina hiyo huchukua muda usiopungua miaka 3 kusuluhisha kwa njia rasmi za mahakamani. Shirika la Umoja wa Mataifa la Kilimo na Chakula FAO limeshirikishwa kwenye mpango mzima wa haki na sheria mbadala, ukizingatia kuwa mizozo ya ardhi huathiri shughuli za kilimo, ufugaji na utunzaji wa mali asili. Husna Mubarak ni msimamizi wa masuala ya mali asili katika shirika la Umoja wa Mataifa la Kilimo na Chakula FAO na anaelezea.
Kuna njia tofauti zimeweza kukubalika katika maeneo tofauti tofauti, Isiolo, Nakuru, Turukana na zaidi Kajiado kwenye masuala ya ardhi na wafugaji, ardhi na wanaotumia, na katika yale mabadiliko nchi ambayo yanavyoenda. So kuna mipangilio tayari yamewekwa na yamewekwa mikubwa ya kuweza unaweza iga, lakini utambuzi katika hizi sehemu ambazo tayari mipangilio imewekwa ni kukusema kuwa shida ama yale zile mizozo yako tofauti tofauti. So lazima uweke mipangilio ambayo inaweza kulingana na huo mchezo vile unaweza tambulika.
Kufikia sasa mpango huo mbadala wa sheria na haki umetambuliwa na kutumika kwenye mahakama 11 kote nchini Kenya. Janga la COVID-19 lilipotua lilivuruga harakati za kuupanua wigo wake na kufikia koti zaidi nchini. 80% ya kesi katika jamii zinapata suluhu kupitia juhudi za viongozi wa jamii na dini. Joyce Nairesia ni mwenyekiti wa baraza la wazee katika kaunti ya Isiolo, ambako mfumo huo mbadala usuluhishi unatumika.
Katika hali ya kufanya kazi ya AJS imerahisisha hata koti ya Isiolo na imepunguza cases nyingi sana. Ukikuja Isiolo unakuta wale wasee watano, the five chairs ya kila kabila, tunakaa kwa CUC, tunasikiza CUC, tunatoa mapendekezo yetu, tunatoa mwelekeo. Kwa hivyo unakuta kwamba Isiolo sisi tuko mbele sana. Hata nilipokuwa nikisikiza katika wacha hii, ni kitu ambayo sisi tulifanya kitambo sana. Na ninaomba kwamba iigwe na inchi zingine. Iigwe hata mpaka nje ya inchi ya Kenya. Kwa nini? Hakuna Mwafrika ambaye ana mila na desturi zake.
Jamii za Kiafrika zimekuwa na mbinu na mifumo ya kitamaduni ya kusaka haki na kudumisha amani katika jamii. Kikao hiki kinadhamiria hasa kusisitizia hilo ili waweze kutambulika katika sheria za nchi. Thelma Mwazaya, UN News, Nairobi.
Shukran sana Thelma Mwazaya kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni wasawa kujifunza Kiswahili. Katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar BAKIZA, Dr. Mwanahija Ali Juma, akifafanua maana ya methali, ukipewa shubiri, usichukue pima.
Ukipewa shubiri, usichukue pima. Shubiri ni kitu kiduchu tu ambacho unaweza kukipima kwa vidole, lakini kama ukwenye ukucha. Pima ni kitu kikubwa sana ambacho kinakaribia mita moja na nusu. Kwa hiyo ukipewa wasaa wa kufanya jambo, ufanye kwa kiasi, usizidishe na ukafanya mubalagha. Unapopewa jambo ufanye, basi fanya kwa kiasi, na unapokuwa pengine hata katika masuala ya uongozi, ufanye kile ambacho kinakuhusu, lakini usichukue madaraka pengine hata yalokuwa sio yako. Kwa hiyo lolote unalofanya, ulifanye kwa kiasi, usilifanye ukapitiliza mpaka.
Kamandeke wangani. Shukran sana Dr. Mwanahija kwa ufafanuzi huo.
Nami Mungu kanipa pa kukaa kando yako, nina furaha na amani.
Naam, wimbo wa Such Kind of Love wa Otile Brown kutoka nchini Kenya ndio unafunga pazia la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho, lakini kumbuka, tutaendelea kuchapisha habari kadri zinavyotufikia kwenye wavuti wetu wa news.un.org mkwaju sw. Hali kadhalika, haya yote uliyasikia unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN, na uko Twitter ambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. I've been around the world.